deyip Liyer Ada adlı radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2015 yılın 28 yanvarı heptenin çarşamba günü. Tavarlar gündelikimizi Praga'daki stüdyodan men Gözel Alparyarın. Şugunki programamızda faşistik Germaniyanın Osvencim Auschwitz ölüm lagerinde aman kalın tutsakların Sovet koşunu tarafından azad edilmeginin 70 yıllığı belleniyer.
Auschwitz lageri hem natist Germaniya tarafından amala asırılan genosidin simbollarının biridir.
Uganistan'da Taliban'a karşı sövüşlerin devamında Türkmenlerin resmi olmadık yaralı toparlarının yeni bir yol başçası öldürüldü.
Ameliyat ekibi Ulusoğlu İmam Sayılavası düşman talafatı.
Türkmenistan'da avtobus biletlerini satyan nokotların sağına adaldı. Yolovçular yine en çeme dürlü problemalar bilen yüz ve yüz olyarlar.
4 san poyda etse on şonlu da bilet barangda kasalarda tapılmaya.
Şugun biz bu ve biyeleki temalarda cikme cik durup geçeriz. Programımızın etatı bölüğüne geçmezden odol tiyazelikler ulan tanış olun. Европа Бирлешигинин лидерлери Украинанын гүндөгөрүндө сөйлөшүүлөрүн күчтөнмөгүнө дегерли жооп бермек шол санда Орусияга каршы тиязы санкциялар киргизмек маселесине теретмеги дашарый иштер министрлерине тапшырдылар. Дашарый иштер министрлеринин бугушугу 29 январда Брюсселде кечирилер. Европа Бирлешигинин лидерлери билеликтеги баянамасында сепаратистлерге Орусия тарапынан берилген көмөгүн давам эдиянлыгынын ва күчтөнмөгүнүн тасдикленмегине үнсү чектилер ва агдалган көмөгүн Орусиянын жоопкерчилигин күчтөндүргөн ligini bildirdiler. Şeylede beyannamada Orsiyatın separatistlerin hareketlerini yadgarmalıdı gaydılar bu. 2014 yılın sentyabr ayında Minsk'te gelinen olaylaşığı bir zayet meğe çağırış edilir. Şolbıraktın özünde de Ukrayna'nın harbilerinin metboğut vekilinin 27 yanvarda etmağına göre Ukrayna'nın gün doğrunda 24 sağıdın devamında hükümet güçlerinin 9 saniye etkeri vefat olupdır bu. 29 adam yaralanıptır. Ukrayna'nın Premier Ministri Arseniy Yatsenyuk 26 yanvarda Ministerler Kabinetinin maslahatın deden çıkışında hükümetin devlet derecesinde adatın daşarı yağdığı ıglan etmek kararı gelinliğini məlim etdi.
Kabinet ministri Ukrayna prenyal rişinya pro viznanya nazvichaynoy situaciyi na državnom rivni. Uryad...
Польшада yerleşen Освенцим Аушвиц ölüm lagerinde diri kalan bendilerin Sovet koşunu tarafından faşistlerden azad edilmeginin 70. yıl dönümü belleniyer. Освенцимде diri kalanlardan bir neçe yüz adamın daşarı yurtların hükümet resmileri ve yukarı dereceli vekilleri bilen birlikte 27 yanvarda geçirilen çarelere katnaşyanlığı haber veriliyor. Germaniyanın kansleri Angela Merkel Освенцимин faşistlerden azad edilmeginin senesini bellemek boyunca çarede Berlin'deden çıkışında Evreylerin Holocaust kırgınçılığında diri kalanları yüzlenip Evreylerin Germaniyada zorlukları tedavar edilmeğine matkaraçılık ve adamların bir verin edip bilecek zulümü var adı yatlatma diye atlandırdı. 27 januarda Holocaust'ı yatlamak boyunca halkara günü belleniyor. Освенцим faşistik Germaniyanın çakülen 6 milyon Evreyi kırgına verip amalaşıran genosidinin en yoğuz simvollarının biri hataplanıyor. İktisada azatlığın indeks adlı tiyada hatavatı Balça, Kafkaz ve Merkezi Aziya yurtlarının ençemetinin Sovet Sayudu'nun 1991 yılında dar маңнан соңғы дәуірде Орсеттің хас өңі сайланан лығайдылар. The Heritage Foundation Мирас Фонды ve The Wall Street Journal нәшірі тарапынан бірелікті таярлынан 178 еуірді өз үшін әлеян 2015 жыл өнші қатабытты Орсет 143 орында дұрияр ve ағылава азат дәл еуіртларын қатарына керер. Өңкі совет еуіртларынан Балча дөвлеттерінің ұқтасады тайдың ең азаттығы қатабыттайдылар. Меркізі Азия өнші Қазақстан өңді варияр ve санығың 69 тетірінде ерлешер. Түркменістан ұқтысады азатлық ойыншы тәді қатаватты дүния дережесінде ең иідағалық еуртлардың топорына ерер өе 178 еуртдің арасында 172-ні ерді дұрияр. Франциянын Лунель шәһәрендә исламчы төбешүчләрнең өңүн алмак буенча чараларын чагында юрите полиция тарафыннан 5 адамның тусак эделенлеге хабар берилди. Полициядагы чешмәләр 27 январда тусак эделенләрдән икесенең якында Сириядан кайтып келенлеген хабар бердиләр. Лунель шәһәрнең полициясының үнс мәркәзенә düşмәгенең өңү тирәсендә медиа сериштәләре ярлы яш адамларның 20 чемәтенең Сирия гиденлеген хабар берипте. Оларның 18 ва 30 яш аралыгындагы 6-сы Сириядә ат болыптыр. Франция ва Европаның белеки йортлары ярагылы сөйөшүчүлөрүң топору 7-нче ва 9-нче январ аралыгында Charlie Hebdo сатирики журналы ва халал адык өнүмлөрүнүн дүкөнүнө hüjüm edip 17 адамы ишенеде полициянын бир динан ишкерин атып өлтүрөн соң исламчы сөйөшүчүлөргө каршы көрүшүнү күчлөндүрдүлөр. Әдірбейджаның суды Адат Европадатлық радиотының журналисті Хадиджа Исмаилованың судтың өңкі тұстағылығының вақыт мөхлетіні ұзылтты. Бакуының Сабайыл Этрап судының қарарыны өре Исмаилованың 5-нче февралды ұтарян тұстағылық мөхлеті ене 2 айы ұзылдылар. Исмаилова 5-нче декабрді тұстағастын алынып, судтың өң 2 айлық түрме тұстағылығына Hökum edilipte Ismailova başka birini öz canını kastetmege ündemekte günelinyer. Jurnalistin taraftarları ayıplamaların siyasi sebeplere bağlıdığına ediyarlar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün bu etağıdın kevr tiyadelikleri ulen tanış oldunuz.